بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترم طلبة، عزيز برادر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد صنع الأرولان ينا عقيدة تحاوية دان وتيتكن درس مزنا دوام اترامز. Bugungi mavzuimiz mana shu darslikning quyidagi matni: La tablughul awham va la tudrikuhul afham. Ya'ni Alloh taolaning kunhi mohiyatiga vahmu xayolatlar aslo yetmaydi va aqlu idroklar unga uning mohiyatiga aslo yetmaydi. Uni insonning fahmi, farosati, aqlu zakovati idrok eta olmaydi. Mana shu matnni tarjimasi. Endi bu yoqda ulamolarimiz bu matnni qilgan sharhlarini o'qish, o'rganishga kirishamiz. Bu yerda Alloh taoloni qanday zot ekanligi, uning mohiyati nimadan iboratligi haqida fikr yuritish, uni taxminlar, gumonlar bilan anglashga, tushunishga urinish behuda ekanligi ma'lum bo'ladi. La tablughul awham. Awham degani bu vahm. Vahm ya'ni gumon, taxmin. Hech bir dalilga asoslanmasdan inson o'zini xayoloti bilan, fantaziyasi bilan o'ylab ko'rib, taxmin qilib ko'rib, biron bir narsaga erishishga urinish, bu vahm. Gumon, xayol degan. Shunaqa gumon va xayollar, farazlar bilan, taxminlar bilan Alloh taoloni bilib bo'lmaydi degan. Buni aytishning sababi shuki, fanda ko'p narsalar oldin faraz bo'ladi, taxmin bo'ladi, gumon bo'ladi. Taxmin qilib ko'riladi, gipoteza deb aytadilar, keyin o'sha orqali haqiqat ko'pincha topilib qoladi. Bu fanda bo'lishi mumkindir, dunyoviy ilmlarda bo'lishi mumkindir, ammo Alloh taologa nisbatan, Allohning bizga yuborgan bu islomiy ilohiy ta'limotlarga nisbatan bunaqa qoidani qo'llab bo'lmaydi. Allohni va Alloh bizga ato qiladigan ilmlarni, g'ayb ilmlarini, ilohiy bilimlarni faraz bilan, taxminlar bilan, gumonlar bilan, xayolatlar bilan egallab bo'lmasligini oldindan aniq qilib aytib qo'yyaptiki, odamlar bekordan bekorga ovora bo'lmasinlar. O'zim aqlim bilan, farazu xayolatlarim, taxminlarim bilan topib olaman degan o'ziga ishonish, o'ziga bino qo'yish bo'lmasin deb boshidan boshlab bu narsani aniq tiniq qilib aytib qo'yilyapti. Bu matnning ikkinchi yarmi: Vala tudrikuhul afham. Fahmu farosatlar, aqlu zakovatlar ham idrok qila olmaydi. Deganimizdan esa bu Allohning mohiyatiga xo'p xayolatu vahm bilan, taxmin farazlar bilan yetib bo'lmas ekan, ha unda aniq fanlar orqali, aniq dunyoviy bilimlar, ilmlar orqali, tajribalar o'tkazish orqali, har xil ilmiy tadqiqotlar o'tkazish orqali balkim yetib bo'lar degan fikr keladigan bo'lsa, unisi ham mumkin emas, uni ham to'g'ri deb aytib bo'lmaydi. Alloh taoloni, demak, rahm va xayolatdan tashqari ilm, fan bilan ham uning mohiyatiga yetib bo'lmaydi, idrok qilib bo'lmaydi. Bu fahm aql hosil qiladigan narsa. Bu aql zakovatning hosilasi, natijasi fahm, ilm, fan. Bu inson aqli bilan erishiladigan, topiladigan narsalar. Lekin Alloh taoloni bilish, Allohni tanish, bu na fahm, na vahm xayolatga va na aqlu zakovatga asoslanadigan, shuni o'zi bilangina bitadigan narsa emas. Albatta Allohni bilishda aql shart. Lekin aqlning o'zi mutlaq hokim emas. Hamma narsani aqlning o'zi hal qilmaydi. Aql tayyor narsani qabul qilish uchun kerak. Bu tayyor narsani Allohning o'zi beradi. Alloh o'zi haqidagi ma'lumotni uning o'zi va payg'ambar elchisi beradi. Aql esa shu narsani qabul qilish uchun albatta shart bo'ladi. Lekin Alloh yuboradigan ilm vahiydan xoli bo'lib olib, har qanday o'tkir aql o'zi mustaqil suratda Allohni taniy olmaydi, bila olmaydi, bildim degani bilan u bilgan hisoblanib qolmaydi. Keyingi matn wala yushbihul anam. Alloh taologa mahluqot va mavjudotlardan hech bir narsa o'xshamaydi degani. Bu ibora islom tarixida o'tgan mushabbiha degan nom bilan tanilgan toifa adashgan toifaga raddiyadir, javobdir. Chunki ular xoliqni mahluqqa o'xshatadilar. Alloh taoloni tushuntirishda, Allohni tanishtirishda uning mahluqlarga taqqoslab, mahluqlarga o'xshatib ular tanishtiradilar, tushuntiradilar va Allohni mahluqqa, ya'ni o'zi yaratgan insonga yoki boshqa narsalarga o'xshagan, inson ham, odam ham Allohga o'xshagan degan so'zlar kabi noto'g'ri fikrlarni aytadigan, noto'g'ri yo'llarga kirib ketgan adashgan toifalarga bu javobdir. Bu Qur'oni Karimdagi Shura surasining 11-chi oyatiga asoslangan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Laysa kamislihi shay'un va huvas samiul basir. Unga o'xshash hech bir narsa yo'qdir. Allohga o'xshash hech bir narsa yo'qdir. U sami'dir, basirdir. Eshituvchidir, ko'ruvchidir. Bu oyatni o'tgan darslarimizda ham eslab o'tganmiz. Bu yerda Alloh hech narsaga o'xshamaydi, hech kimga o'xshamaydi degandan maqsad bu ba'zi bid'atchilar aytganidek Allohning sifatlarini yo'qqa chiqarish emas. Hali mana shu yuqorida aytilgan, ya'ni Alloh taolo mahluqotlarga o'xshagan degan narsani rad etishdan tashqari Alloh taoloni biron bir sifati mana shu aytilayotgan sifatlari borligini ham inkor etadigan toifalar bor. Biri u tomonda, biri bu tomonga turib olgan. Biri Allohni ba'zi narsalarga o'xshatib qo'ysa, bu yoqdagi toifa esa o'shalarga o'xshatib qo'ymanglar, sizlarga o'xshab qolmanglar deb, ular butunlay Alloh taoloni sifatlarini inkor etib yuborgan toifalar ham bor. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh o'zlarini Al-Fiqhul Akbar ismli kitoblarida aytadilarki, la yushbihuhu shay'an min xalqihi va la yushbihuhu shay'un min xalqihi. Alloh taolo o'zi yaratgan mahluqotlardan hech bir narsaga o'xshamaydi va Alloh yaratgan mahluqotlarning hech biri unga o'xshamaydi. Ana Alloh mahluqotlarga va na mahluqotlarning birontasi Allohga hech qanday o'xshashlik, aloqadorlik joyi yo'q. Shunga asoslanib aytiladiki, kimki Alloh taoloni mahluqotlardan biror bir narsaga o'xshatsa, u kofirdir. Va ana kimki Allohning sifatlaridan, Alloh o'zi sifatlagan, o'zini o'zi sifatlagan va payg'ambari sifatlagan sifatlardan birortasini inkor etsa, u kofirdir deyiladi. Demak, yana ikki tomonda ikkita adashgan toifa. Biri Allohni nimagadir kimgadir o'xshatadi yoki kimnidir nimanidir Allohga o'xshatadi. Ikkinchisi esa Allohning sifatlaridan nimanidir inkor etadi, yo'qqa chiqaradi. U ham kofir bo'ladi, bu ham kofir bo'ladi. Wala yushbihuhul anam degan iboramiz bilan biz Alloh taologa hech bir narsa o'xshamaydi deb Allohni biror narsaga o'xshatishdan yoki boshqani Allohga o'xshatishdan poklanib, poklab, shu bilan bir qatorda Allohning sifatlarini, ismlarini uni o'ziga isbot qilamiz. Tarixda yana Jahm bin Safvon degan bir adashgan zalolatga ketgan odam va uning keyinidan ergashgan toifalar bo'lgan. Bular ahli sunna va jamoani Allohni mahluqotlarga o'xshatuvchilar deb ayblashadi. Ahli sunna va jamoani mushabbihalar deb aytishgan. Sabab nima deilsa, sabab ahli sunna va jamoa bular Alloh taolaning o'ziga o'zi bergan ta'rifi, Alloh o'zini o'zi qilgan sifatlarini tasdiqlaydilar, Allohning hamma sifatlarini isbotlaydilar, bor deb aytadilar. Mana shuning o'ziga bular ahli sunna va jamoani mushabbihalar deb da'vo qiladilar. Yana shularni yo'llarini davom ettirgan, balki bulardan ham o'tib tushganlar qaromita degan mazhab va faylasuflar toifalari ham Alloh taoloning sifatlarini hammasini ular inkor etganlar. Va bular Allohni olim, qodir degan sifatlar bilan sifatlab bo'lmaydi. Bunda uni insonga o'xshatib qo'yilgan bo'ladi deb ular Allohning sifatlaridan mahrum qiladilar, o'zlaricha buni inkor etadilar va bu hali yuqorida aytib o'tganimizdek bu narsa Allohning sifatlarini inkor etish va oxir oqibat kufr bo'ladi. Ahli sunna va jamoa esa Allohning sifatlarini isbot etadilar-ku, lekin bu narsani tashbih demaydilar. Shuning uchun ham yuqoridagi ibora keltirildiki, Alloh hech narsaga o'xshamaydi. Allohning sifatlarini tasdiqlashdan murod uni biror narsaga tashbih qilish emas. Shuning uchun ham Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytgan edilarki, ya'lamu laka ilmina va yaqdiru laka qudratina va yara laka ru'yatina. Alloh taolo biladi, lekin uning bilishi bizga o'xshab emas, bizning bilimimiz kabi emas. Alloh ko'radi, lekin bizning ko'rishimizga o'xshagan emas uning ko'rishi. Alloh taolo qodirdir, lekin uning qodirligi bizning qodirligimiz kabi emas. Shu yerda farq bor. Alloh ham ko'radi, Alloh ham gapiradi, Alloh ham qodir, lekin uning gapirishi bilan bizning gapirishimiz, uning ko'rishi bilan bizning ko'rishimiz farqli. Allohniki o'ziga xos, uni biz kayfiyatini bilmaymiz, bizning esa ko'rishimiz ko'zga muhtoj. Qudratimiz, qodirligimiz kuch quvvatga muhtoj. Ovqat yemasak, bu suv ichmasak, havodan nafas olmasak, bu quvvatimiz ketib qoladi. Demak, bu narsa ikkinchi bir narsaga bog'liq, bir narsaga asoslangan. Ko'rishimiz ham shu. Ko'z agar xaralashsa, ko'rinadigan narsa turaveradi, lekin uni inson ko'ra olmay qolishi mumkin. Ko'zing nuri quvvatiga muhtoj. Ammo Alloh taolo esa hech narsaga muhtoj emas. U asbobsiz, uskunasiz ko'radi. Uning ko'rishi bizning ko'rishimiz kabi emasdir. Yana mana shu Alloh taoloning sifatlarini nafiy qiluvchilar, nufotlar bular valillahil masalul a'la degan oyatni, ya'ni Nahl surasining 60-chi oyatini o'zlarini buzuq e'tiqodlarga hujjat dalil qilib keltirar ekanlar. Eng oliy misollar Allohnikidir. Eng oliy misol Allohdadir degan mazmundagi oyatni ular keltirib aytadilarki, Alloh taolo vojibul vujuddir, ya'ni borligi, mavjudligi vojib bo'lgan, o'z-o'zidan mavjud bo'lgan zotdir deb turib, ular falsafamizning asli deydilar, ya'ni faylasuflar. Bu insonni iloji boricha kuchi, quvvati, toqati yetganicha Alloh taologa o'xshatishdir va Alloh taologa o'xshashga intilishdir. Oxir oqibat, nihoyat cho'qqi bu insoniy kamolatga erishishdir. Insoniy kamolatga erishish esa bu Alloh taoloni sifatlarini o'zida kasb qilish, o'zida mujassam etish, o'zida hosil qilish, inson o'zini xudoga tenglashtirish, xudolik darajasiga inson o'zini ko'tarish, mana shu bilan inson mukammallikka, kamolatga erishadi deb bir hadisni ham keltiradilar. Taxallaqu bi axloqillahi, ya'ni Allohning xulqi bilan, Allohning xulq-atvori bilan xulqlaninglar degan hadis bor dedilar. Ammo sharhlar esa bu hadisning asli yo'q, buning qayerdan olinganligi noma'lum ekanligini aytadilar. Endi ular bir tomondan Allohning sifatlarini inkor eta turib, ikkinchi bir tomondan Allohni xulqi bilan, axloqi bilan xulqlaninglar degan so'zni keltiradilar. Qanday qilib agar Allohning sifatlari bo'lmasa, endi qanday qilib uning xulqi bilan xulqlanish mumkin ekanligiga ahamiyat ham bermasdan, endi shu orqali xuddi nasoralardagi buzuq e'tiqod kabi o'zlarini Allohga tenglashtirib, insonni Xudoga o'xshatish darajasiga borib yetkazdilar. Hali biz yuqorida o'tgan iboramiz, demak, mana shularning hammasiga javob bo'ladigan bir qoidaki, unga hech bir narsa o'xshamaydi va u ham hech narsaga o'xshamaydi. Navbatdagi matn: Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Alloh tirikdir, hech qachon o'lmaydi. U doimo mavjuddir, hamma narsani kuzatib, hamma narsaning ustidan hukmni o'tkazib turuvchidir. U hech qachon uxlamaydi. Qur'oni Karimda Baqara surasining 255-oyatida Oyatul Kursiy deb hammamiz biladigan, yod etgan uzun bir oyatda Alloh taolo o'zini ta'riflaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun va la nawm. Deydi. Alloh shunday zotki, undan boshqa hech bir xudo yo'qdir. U al-hayy al-qayyumdir. Al-hayy tirik. Uning tirikligi hech qachon o'lmaydi va bizga o'xshab jonga, ruhga, qonga, nonga, oziq-ovqatga, suv, havoga muhtoj emas, unga bog'liq emas. Inson ham hayy deb aytiladi, tirik deyiladi, lekin insonning tirikligi yuqorida aytilgan narsalarga muhtojdir, bog'liqdir. Al-Qayyum bu hamisha mavjud va doimo bor, hamma narsani ustidan kuzatib turuvchidir va u la yanam, ya'ni uxlamaydi. Boshqa insonlarda esa, boshqa mahluqotlarda esa uyqu bor, charchash bor, dam olish bor. Alloh taolada esa bunday narsalar yo'qdir. Uyqu va mudrash bu mahluqotlarga xos narsa. Alloh taolo kuzatuvchi, lekin kuzatuvchilik sifati boshqalarda ham bo'lishi mumkin. Xuddi tiriklik sifati boshqalarda ham bo'lishi mumkindek. Ammo Allohning tirikligi bu azaliyu abadiy, o'lmaydigan haqiqiy hayot, haqiqiy tirikliktir. Bu Allohning sifatlarini mukammal sifatlar ekaniga dalolat qiladi. Insonning sifatlari esa nuqsonli sifatlar, u ma'lum bir vaqt boshlanib keyin tugaydigan. Mana bu yuqorida biz ko'rib o'tganimiz ikki ism, Al-Hayy, Al-Qayyum ismlari Qur'oni Karimning 3 surasida zikr qilingan. Bu Alloh ismlarining eng ulug'i sanaladi, ikki ism. Asma-i Husnoni ichidagi eng buyuk ismlardan hisoblanadi. Shuning uchun ham ba'zi olimlar mana shu Al-Hayy, Al-Qayyum ismini ism-i azam ham deb aytgan ekanlar. Eng buyuk ism. Chunki Alloh taolaning barcha mukammallik sifatlari, mazmunlari mana shu ikki ismning zaminida, buning mazmunida mujassam desa to'g'ri bo'ladi. Bu ikki ism, demak, Allohning barcha ismlari ma'nolarini o'z ichiga oladi. Hammasi mana shu ikki ismga rajo bo'ladi, shunga qaytadi, shuning mazmunlari birlashib ketadi. Shuning uchun ham aytadilar, Qur'oni Karimdagi eng buyuk oyat, eng ulug' oyat shu Baqara surasining 255-oyati deb aytgan ulamolar ham bor ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida barcha ismlarning, asmoi husnolarining asosi, manbai mana shu ikki ismdir degan mazmunlar ifodalangan ekan. Chunki الحي ترك حقيقي ترك بوغان ذات ونين تركليغي أبدي وأزلي قالغان بارس صفتلر شو أزلي أبدي مكمل تركليكا سسلنغن إنسانلردغي ومخلوقلردغي صفتلرنين نقصانهم ونين تركليغي أبدي إمسلغدن ولردغي حياتنين نقصاندن kirib chiqadi insonlarda va boshqa mahluqotlardagi sifatlarni nuqsoni ularning hayot nuqsonidan ulardagi tiriklik abadiy azaliy emasligidan kelib chiqadi va yana qayyumlik ham Allohda mukammal kamo eng mukammal kamolat sifatlaridan hisoblangani uchun bu kuzatuvchilik egalik ustunlik doimiy mavjudlikka bog'liq boshqa sifatlar ham ammo boshqalardagisi esa xuddi mana shu sifatdagi nuqson mana shu kuzatuvchilik yoki mavjudlik borlik o'z o'zidan bor emas balkim uni boshqa kimdir ya'ni Alloh taolo bor qilganligiga bog'liq Allohni esa hech kim bor qilgan emas u vojibul vujud borligi vojib bo'lgan bo'lishi o'z o'zidan shart o'z o'zidan lozim vojib bo'lgan zot mana shu vojibul vujud degan ma'noga dalolat qiluvchi ism al qayyum ismi ekan qur'oni karimdagi navbatdagi matn xoliqun bila hajatin raziqun bila mu'natin alloh taolo hech bir ehtiyojsiz muhtojliksiz yaratuvchidir va hech bir qiyinchiliksiz mashaqqatsiz rizq beruvchidir alloh taolo barcha maxluqotlarni yaratuvchisi udir allohu xoliqu kulli shay degan qur'oni karimda har qanday narsaning yaratuvchisi allohdir lekin alloh taolo bu narsalarni nima uchun yaratdi unga muhtojligidan yaratdimi yo'q alloh taologa hech narsa kerak emas edi hech narsaga u muhtoj emas edi biz atrofimizda bo'lib turgan bu narsalar ashyolar esa insonni qo'li bilan yasagan narsalar esa xoh qalam bo'lsin xoh mana qog'oz kitob bo'lsin inson qo'li bilan ishlab chiqargan narsalar bular nima uchun yasalgan inson shunga muhtojligi uchun yasagan inson shusiz hayoti qiyin hayot kechira olmaydi shuning uchun bularni ixtiro qiladi yasaydi ammo alloh taolo bu olam tabiatni sizni bizni bu mahluqotu mavjudotlarni yaratgan ekan ularga muhtojligidan emas ularga ehtiyoji tushganidan shular Allohga kerak bo'lib qolganidan emas shuning uchun u xoliqun bila hajatin hech bir ehtiyojsiz yaratuvchidir Zariyat surasining 56-58 oyatida Alloh deydiki a'udhu billahi minash shaytonir rojim وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين من جنلر وإنسانلرنى فقط منجا إبادت قنسلر üçüngina yaratkanman deydi Demak Allah Taala yaratishdan hikmati ibadat insonlar va jinlarni yaratishdan hikmat bu ibodat Allohga ibodat qilsinlar uchun yaratildi Alloh aytadiki ulardan men rizq izlamayman rizq istamayman ulardan ular meni taomlantirishlarini xohlamayman buning uchun yaratganim yo'q Allohning o'zi ko'p rizq beruvchi kuchu quvvati mustahkam qudrati cheksiz bo'lgan zotdir deydi demak u yaratdi o'zining quvvati qudrati haddan ziyoda insonda esa kuch quvvat yetishmasligi ojizligi uchun o'ziga yordam beradigan narsalarni asbob uskunalarni yaratadi o'zining quvvati kuchi yetmasligi uchun og'ir yuklarni ko'taradigan apparatlarni asboblarni yasaydi og'ir ishlarni qiladigan ba'zi bir mashinalarni ixtiro qiladi inson o'zi kuchi o'shasiz kuchi yetmaydi ammo alloh taoloning esa kuchi qudratining cheki yo'q cheksizdir lekin uning yaratishdan ko'zlangan hikmat yaratilishdan bu maxluqotlarni yaratilishdan ko'zlangan hikmat insonu jinlar paydo bo'lishdan ko'zlangan hikmat bu ibodatdir Yana Fatir surasining 15-chi oyatida ey insonlar, sizlar hammalaringiz Alloh taologa muhtojsizlar. Alloh huzurida faqirsizlar. Alloh esa u g'anidir, boydir, u hamiddir, u maqtalgandir dedi. Demak, Alloh bu olamni yaratgan ekan, Xudoga kerak bo'lib qolgandan emas, balkim bizga kerak, biz shunga muhtojmiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Darr Zafari kishidan rivoyat qilgan bir hadisda aytadilarki, Alloh deydi ki, ey bandalarim, agar sizlarning avvalingiz u oxiringiz, inslaringiz u jinlaringiz, hammalaringiz yig'ilib dunyodagi eng taqvoli odam darajasida bo'lsangiz agar, ya'ni hammangiz juda ham bir taqvodor, e'tiqodli, ibodatli odam bo'lsangiz, hech kim qolmasdan bu xilda eng taqvodor kishiga aylanib qolsangiz, mening mulkimda, mening mamlakatimda bir zarrani ziyoda qila olmaysizlar. Ya'ni men sizlarni iymonli, e'tiqodli, ibodatli kishilar zotlar bo'lishga chaqirayotgan bo'lsam, bu narsa mening foydam uchun emas. Hammalar e'tiqodli, iymonli, eng iymoni baquvvat kishiga aylangan taqdirlaringizda ham mening mulkimda bir zarra ziyoda qila olmaysizlar. Zarrani ko'paytirib qo'ya olmaysizlar. Ey bandalarim, agar sizlarning avvalingiz u oxiringiz, insonlaringiz u jinlaringiz yer yuzidagi eng yaramas, fosiq, eng yomon odamga aylanib qolsalaringiz, hammangiz bir xilda yomonlarning yomonga aylanib qolsangiz ham, shunda ham meni mulkim, mamlakatimga bir zarracha zarar yetkaza olmas edilaringiz. Mening mulkim, mamlakatimga bir zarracha nuqson yetmas edi. Yana deydiki, ey bandalarim, agar sizlarning avvalingiz u oxiringiz, insonlaringiz u jinlaringiz, hammalaringiz bir joyga to'planib, mendan hojatlaringizni so'rasangiz, o'sha so'raganlarning har birini nima so'ragan bo'lsa, so'rovini hammasini bersam, bitta qoldirmasdan so'rovini hammasini muhayyo qilganimda ham, mening huzurimda mavjud bo'lgan narsa, mening huzurimdagi mavjud narsadan sizlarga bu berganim zarracha kamaytirmas edi. Mening mahluqotu mavjudotim, mening xazinam, mening yaratgan boyliklar, xazina sizlar so'ragan bilan tugamaydigan. Agar to'xtalasdan berganimda ham undan xuddi kattakon bir dengizga ignani shunday suqib olganda ignaga nima yopishib chiqadi, o'shanchalik ham kamaytirmagan bo'lar edi deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildilar. Demak, Alloh taoloning mulki va mamlakati ana shunday cheksiz va u bergan bilan tugamaydi. Alloh taolo hech narsaga muhtoj emas. Raziqun bila mu'natin, ya'ni hech bir mashaqqatsiz rizq beruvchidir. Hal hadisda aytilganidek, Allohning bergani, ato qilgani dengizdan tomchi ham deyilmaydi. U ignani uchiga ilashib chiqqan narsa tomchining mingdan, milliondan bir bo'lagi bo'lsa bordir. Undan ko'p emas, undan kamdir, lekin shuncha ham Allohning mamlakatidan, xazinasidan hech narsa kamaymaydi. Mamitun bila mahafatin, ba'isun bila mashaqqatin. Allohni yana sifatlarida davom etamiz. U o'ldiruvchidir, hech kimdan qo'rqmaydigan holda, hech narsadan qo'rqmasdan o'ldiruvchidir va hech qanday qiyinchiliksiz, mashaqqatsiz qayta tiriltiruvchidir. Inshaalloh kelgusi darslarimizda bu matnni sharhi bilan yana davom etamiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk.